čia nei iš tolo nebus paskaita, čia bus visiškai pabiri dalykai pagal abecelę man susidėlioti, bet didelė dalim kartosis tai, ką sakė Ugnius ir ką Gedutis pasako irgi, nes iš tikrųjų tai, didelė dalis išskyrus vieną kitą smulkmeną. Vat jūs jau buvo užsiminta, jau apie, yra toks, yra, pavyzdžiui, žodis aistra, tai pirminė šito žodžio reikšmė, jo etimologija veda į ugnį. Iš tikrųjų, tos pačios šaknies lietuvių kalboje yra retas žodis, esmė, jis reiškia vienu ypu į krosnį dedamų malkų glėbių. Tai irgi rodo, reiškia, va, ta, irgi to, va, rodo tą pirminę ugninę prigimtį šito žodžio. Tai reiškia, jog yra, jog širdies degimas, irgi tarp kitko toks vaizdinys yra labai poezijoje paplitęs, absoliučiai visam pasaulyje. Jis yra, aistra yra šitos prigimties žodis, tai yra vidinio degimo. Tiesa, vidinė ugnis yra daugiau, nebūtinai aistra, bet vat, aistra yra būtent vidinė ugnis. Ta reikto galima irgi vat, turėti omeny, paprastai kalbam apie širdies degimą. Aitvaras buvo užsimintas, iš esmės, iš prigimties ugninė būtybė, bet ne tiek savaime nu, tokia talpi, kad gal nebūtina jos prie ugnies šlieti, kaip irgi savaime talpios. Angelas, šiaip, dabar etimologai ten truputį, kaip ir daug, ką jie yra išardę, kas buvo sukurta ir atsisakė ir senosios angelo etimologijos, jis anksčiau buvo šitas žodis, yra graikų kilmės, yra graikiškas žodis, yra iki krikščionybės žinotas nuo Homero laikų, tai reiškia, jis reiškia pažodžiui maždaug šauklį pasiuntinį. Ir jo atitikmuo indoeuropietiškas kitose kalbose buvo vedų angiras. Nu, yra žinoma, kai ta ypač vedų senovės indų kalboje tarp R ir L labai daugeliu atveju yra vyksta nu, virsmas, keičiasi iš tie du priebalsiai. Tai angiras manyta yra tas pats, kas yra graikų angelos. Tai štai tas angiras susijęs su ugnimi, tiesiogiai su agniu, yra tos pačios šaknies kaip lietuvių anglis. Yra įmanoma nutiesti sąsajas tarp angelo ir anglies. Ir šia prasme anglis kibirkštis, latviškai uoglė yra etimologiškai anglis, anglė, o reiškia kibirkštį. Ir tarkim, kai dievas arba perkūnas dangaus kalvis meta kalą danguje, tarkim, arba šiaip kažkokiu būdu iškelia ugnį, tai tos uoglės, anglis vadinasi, leidžiasi žemė. Tai tas pats, kas angelų kritimas. Žodžiu, mes čia galim išplėtoti gana tolimą, labai plačią tokią, tarkim, angelologiją, kuri būtų susijusi su anglim ir kibirkštim. Tik dėja kalbininkai dabar šitos sąsajos atsisakė, užjaučiu. Aukuras, žinoma, aukuras yra tiesiogiai susijęs su ugnim. Dabar, nes pagal Būgos aiškinimą žodis sudurtas iš aukoti ir kurti. Aš asmeniškai, turėdamas teisę maištauti ir nesutikti, Būgai nepritariu, aš manau, kad aukuras kilme nėra susijęs su ugnimi. Iš vis yra su priesaga aras, uras. Sudarytas, jau labiau, kad abilytis yra ir aukuras, ir aukaras, tai tiesiog reiškia pakilimą, kaip ir altorius, nuo altus, reiškia, kas yra paaukštinimas. Tai šiuo atveju mūsų įprotis deginti ugnį ant pakilos yra šiaip savotiškai nu, romantizmas, dirbtinis dalykas. Archeologija rodo, kad ne pakilumoj buvo ugnis deginamos, išskyrus tuos atvejus, kai labai svarbu iškelti ugnį, kad matytųsi ant aukštų bokštų ir taip toliau. Na, kitų kraštų vedų vis dėlto tradicija rodo, kad būdavo aukurai ir ugniai statomi. Galimas dalykas, kad aukuras buvo tiesiog vieta pakiluma šventam daiktui ir ugnis kaip jau šventa, tai ir jinai ant tos pakilumos specialiai garbinimui uždegama. Čia žodžiu yra erdvės interpretacijoms. Na, derva yra toks daiktas, kuris yra degimo padarinys, yra jo sinonimas degutas yra tiesiogiai su degimu susijęs. Beje, vienas iš tų nedažnų, bet žinomų žodžių, kurie pateko į beveik daugybę slavų kalbų, net pietų slavos, reiškia, yra degutas pasiskolintas, yra baltizmas. smala, kitaip tariant. Tai šiaip panaudoti šitą smalą kaip neigiamą ugnies, tokį, sakyčiau, vietoj šviesos, tokį juodą, be anglis, sudegusi anglis yra juoda, yra padarinys priešingas kilmiai. Čia būtų šiaip, yra tokių myslių labai įdomių, kur, reiškia, nu, dar prie spalvų mes prieisim, kurie dabar užbijau, gal pamiršiu, ne dabar pasakysiu, reiškia, yra pradžioj, reiškia, yra baltas, per vidurį raudonas, pabaigo juodas, iš tikrųjų yra, yra balana, kuri, reiškia, atskelta balta, bet kai dega, ne raudona, o kai baigėsi, tai anglis pajauduoja. Bet yra, galima sakyti, kad tam tikra prasme ir žmogu, bet irgi mes čia dar prieit turėtume, gal aš pamiršiu paskui, žmogus irgi panašiai valgo, valgo, virškina ir po to juoda palieka, tai ta anglis yra tokio, tokio. Dūmai, dūmai yra labai svarbus dėmuo, dūmai atsiranda, nėra, reiškia, dūmų be ugnies, bet galima sakyti, kad nėra iš esmės ir ugnies be dūmų, nes kaip tu ją bedeginsi, dūmai, šiek tiek dūmų vis tiek atsiranda. Dūmai yra vienas iš ryškiausių ryšio tarp žemės ir dangaus priemonių. Su dūmais, manoma, aukos keliauja į dangų per ugnį. Ir patenka į apykaitą aukojimo, nes, reiškia, čia dar vėlgi mes gal vėliau grįšim. Nu, daug, kad teks kartotis, nuseklumo čia nebus šiandien. Dūmai, su dūmais, ugnis kyla aukštyn, dūmai kyla aukštyn ir pasiekia dangų. Tokiu būdu tai, kas skiriama dievams, dedama, duodama ugniai, kaip tarpininkų ir per dūmus keliauja į dangų, o ko prašoma iš dievų žemėn, tas ateina su lietumi kaip palaima, nes vanduo visuomet bėga žemyn. Ir čia yra apykaita, kreipimasis per ugnį ir tikėjimasis per lietų. Čia yra irgi visuotinybė visam pasaulyje tas pats, nes tai yra, čia įvado nepadariau, bet jau nekart kalbėjau, reikia suprasti, kad gamtos, aplinkinio, ne tik gamtos, apskritai aplinkinio pasaulio reiškiniai ir mitologijoje, religijoje suvokiami savo perkeltinėmis prasmėmis kaip simboliai, kaip priemonės kalbėti apie vidinį dvasinį pasaulį. Tai visos savybės išorinių pasaulio daiktų pasitelkiamos perkeltinė prasme. Noriu prisipažinti šią progą, gal ir verta, kad esu parašęs prieš jau išlyšėjusi prieš jau 12, prieš 12 metų knyga krosniai skirta. Kadangi krosnis yra ugnies mašina ir mašina vadinta termėse, tai iš tikrųjų ten apie ugnį yra labai daug įvairiais atžvilgiais parašyta, to mėginsiu matyti nekartoti, primindamas jau šitą visuomet galima rasti. Man atrodo, kad nei dabar PDF jau yra prieinama internetu nedelsant, norint per tinklapį tautos menta, man regis, kad ten yra jau įskaitmenintas PDF-as. Tai esant reikalui ir netgi gerai įskaitmenintas, šia Igno Šlajaus irgi kolegos jūsų mūsų, taip jis sakė, kad taip skaitmenins, kad vidinė paieška būtų įmanoma. Tai toje knygoje būtų galima netgi paiešką atlikti per tam tikrus, nu, per paieškos paslaugą. Ten yra, aišku, apie kaminą kalbama. Dar noriu apie dūmus pridurti, kadangi žmogaus gyvenimas, bent jau mūsų aplinkoje, bet ne tik, ir pietuose irgi. Ir iš esmės neįmanomas be ugnies, žmonės gyvena aplink ugnį, apie ką ugnis jau ir sakė. Tai dūmas turi reikšmę būstas, troba, skaičiuodavo kaimo, kiek dūmų yra kaime. Kitaip sakant, iš kiekvienos gyvenvietės kyla dūmas. Galima sakyti, vat, kiek ten bebūtų šeimoje žmonių, bet šeimos vienetas turi savo dūmą. Irgi tokia svarbus dėmuo. Nu, kaminas iš esmės tik tais truputį prisideda prie to. Nes dūmas anksčiau iš dūminių pirkių eidavo, paskui jau reiškia ir... Nu, dūmai dar ir stulpas į dangų, dūmoti, jo, čia tarsi liaudės etimologija, bet aš tuo neužsėmiau nuodugniai, bet esu užtikęs, kad štai slavų dūmą arba dūmati, jeigu veiksmažo dintumėm, jo etimologija nėra tokia visai savaime suprantama ir dalis kalbininkų sieja šitą žodį su lietuvių kalbos, nu, su baltų kalbų dūmų. Dėl to, jeigu tai iš tikrųjų taip, tada dūmojimo visai nebūtina laikyti slavizmų būtų. Bet iš tos reikalus mes negalim dabar įsileisti. Mes tik galim pasitelkti sąskambį bent jau. Ir sakyti, kad dūmojimas iš esmės yra nekas kita, kaip jūs paminėjo ugnies meditacija. Tarkim, sėdėjimas prie ugnies arba, na, žodžiu, kuris tiesiogiai vėlgi perkeltinę prasmę turi. Duona, noriu priminti, toj knygoje irgi apie duoną yra atskiras skyrius, bet duona yra kepta, duona yra keptas maisto produktas. Ir vienas iš tokių, nu, tarkim, tarsi netgi maisto metonimų, nes sakydami duona dažnai turime menį iš viso bet kokį valgymą, bet kokį maistą. Ir šia prasme mes galim prisiminti Levi-Strosą, reiškia keptas virtas vienoj pusėje ir žalias kitoj pusėje, kultūra gamta. Iš tikrųjų maisto gamyba yra kultūros metonimas savo ruoštų. Kultūra yra tai, kas perapdorota ugnyje, o gamta, kaip kultūros priešpriešą, yra tai, kas ugnyje neapdorota. Šia prasme yra, galima sakyti, žmogus kaip kultūringa būtybė yra ugnies padaras. Nu, gamtoje šiaip ugnis apskritai įsiskiria, jinai, nors yra gamtos tarsi dalis, bet jinai labai antgamtiška. Nu, gamtai mes paprastai priskiriam augalus, drėgmę, tokią peltę, kažkokią tai lietų, ugnis kažkas visiškai kito daro visai kitai. Va dabar turėjau kaip tik elementai, yra 4 arba 5. Iš tikrųjų, nu, galų galia tai yra tas pats, tai yra 4 žemiški elementai ir 1 antgamtinis, tai yra tarkim eteris, kuris nėra žemiškas. Yra, reiškia, ugnis yra 1 iš tų 4 elementų, jie dažnai rikiuojami horizontaliai kaip 4 pasaulio šalis, vidury yra tas eteris, vidury yra ta, reiškia, antgamtinis taškas, reiškia, nu, skaičiaus 5 šiuo atveju, 1 iš pagrindinių atramų simbolinių, taškas vidury ir 4 pasaulio šalis. Tai 1 iš tų 4 yra ugnis, žemė, vanduo, ugnis, oras. Ir eteris, tai tarsi nuo pačios į viršų, vertikaliai išsirikiuoja. Kartais keičiasi vanduo ir ugnis vietomis, dar vėliau mes pamatysim dėl ko. O gal pavyzdžiui, ne vėliau, dabar galim pasakyti, ugnis buvo užsiminęs, ar ne ugnis, Gedutis buvo užsiminęs apie dainą Grušelė. Yra tokia graži daina, kur, reiškia, stovėjo pasaulio medis, jis vadinamas Grušelė, bet galėtų būti ir kitaip vadinamas. Nuo ant jo degė ugnelė žvakelė, nuo jos krito lašas. Ir iš to lašo pasilėjo jūra ir toje jūroje plaukė laivelis, reiškia, kur sėdėjo bernelis ir mergelė. Iš esmės tai yra toks savotiškas vaizdiniais perteikta kosmogonija, pasaulio atsiradimas nuo aukščiausio elemento iki žemiausio, nuo neapčiopiamiausio prie paties kiečiausio, tvariausio, apčiopiamiausio. Ir ta ugnis, reiškia, yra būtent iš ugnies atsiranda žemyn leidžiantis vanduo. Čia irgi teko net ir straipsnį apie tai rašyti, čia ir Beresnevičius yra rašęs, ir Nijolė Laurinkienė apie tai visai neseniai prieš tam žurnale Būdas, vat, 6 numerį praėjusių metų paskelbtas. Na, dar 1 žodį apie elementus kalbant, reikia pridurti, jog tas antgamtinis elementas, kuris yra virš šio pasaulio pagal graikų pavadinimą, eteris, šiaip pati struktūra, pats pasaulėvaizdis irgi visuotinis, visiškai archetipinis, bendražmogiškas, tai yra, kad dangus yra skliautas, o virš dangaus skliauto yra ugnies erdvė, šviesos, tarkim, erdvė. Tai vat graikai ją laikė ir ugnies erdvė, nes eterį irgi laikė ugniniu ir kartais paskui netgi kaip tiesiog jau vartojo vietoj ugnies žodį eteris, kaip irgi būdant, tiesiog tas eteris visuos net virto ugnies sinonimu. Tai šia prasme galima sakyti, kad ugnis siejasi su paties Dievo, na, tarkim, 1 iš suvokimų Dievo gali būti ugninė erdvė, ugnies erdvė. Eteris iš esmės galima sakyti, jeigu kaip mitologiškai, nu, Dievas gali būti suasmenintas ir beasmenis. Ten galima filosofiškai apie jį kalbėti kaip apie beasmenį. 1 dalykas, bet kaip mitologija įsivaizduoja, kaip mitologija pristato Dievą, kaip pristato į beasmenį. Tai būtent virš dangaus kliauto esanti begalinė šviesa. Ta šviesa vat, gali atskirų atveju būti kaip suprantama, kaip begalinė ugnis. Iš esmės klausimas, ar tai ta pati ugnis žemėje, kur yra 1 iš elementų ir eteris, ar tai skirtingos ugnis. Atsakymas, vis dėl ugnis yra ugnis vis dėlto. Tai atsakymas turbūt toks būtų panašus, kaip ar Dievo sūnus yra tas pats Dievas, reiškia, kaip Dievas tėvas ar ne. Tai vat galima matyti panašiai simboliškai samprotaut vat šitokį teologinį klausimą, simboliškai nagrinėjant ugnies ir eterio santykį kaip Dievo sūnaus ir Dievo tėvo. Gabija, jo, tai moteriškoji ugnis, daug mažai kyla abejonių, kad Gabi yra moteriška, nors tokių abejonių galėtų kiltis. Ir Lasickio paminėjime, pirmas iki 16 amžiai, tas žodis ten ne visai aiškiai lietuviškai užrašytas, jis gali būti suprantamas ir vyriška giminė. Ir tas Gabys, Gabjaujas, ten žodžiu, ten Gabenas netgi ir Gavenas paskui netgi. Čia yra problema, ne viskas čia savaime suprantam, ne viskas aišku, ta problema nagrinėjo vieni kiti vienaip, kiti kitaip, bet dabar jau aišku, yra žinoma iš 20 amžiaus pradžios maldelių, kur tikrai Gabija, Ugnelė yra moteriškos giminės, dėl to nėra abejonių. Ja paprastai siejama su, iš tikrųjų, su gobti, gobėti, ir yra tam ir paaiškinimas, ir kalbiškai tai tarsi visiškai įmanoma. Tačiau kaip daugelį atvejų mokslė, reiškia, yra visuomet kažkoks plyšiukas kitai galimybei, yra labai keisti germanų dievybė, net dabar net neprisimenu kokios lyties, vyro ar vyriška ar moteriška, Gabija, Gabija, visiškai taip pat parašyta kaip lietuviškai, dabar ne, jinai jos kilmė siejama su geben, giv, reiškia, šitai žodžiai, tokiu atveju būtų sąsaja su lietuviu gabus, ir mes patektume vėl visai kitą sritį, Gabijos kaip, nu, bet mes galim, turim teisę interpretuoti simboliškai, net ir nesitelkdami etimologijų ir kilmių. Kas lemia žmogaus gabumus? Tam tikra prasme vidinė ugnis, galima sakyti, Gabija, jeigu mes perkeliam šitą ugnį į vidų, o kaip matėm, aistra vienas iš pavyzdžių, kai jinai perkel, tai jau senų senovėje, mes jau patį žodį, jau kaip vidinės būsenos pavadinimą suprantam. Tai čia irgi yra erdvės, tarkim, nu, mažų mažiausiai plėtoti šitą įvaizdį Gabijos. Na, gaidys, žinoma, raudonas gaidys ant stogo, tai čia yra visuotinis gaisro įvaizdis, tai gaidys yra ugnies, ugninis labai ryškiai, vienas iš atvaro pavidlų, žinoma, tai šiaip galima sakyti ugnies ženklas. Garas, tarkim, verdant vandenį, o virti mano tik ant ugnies, kyla garas. Garas daugeliu pasaulio tradicijų yra vienas iš sielos dvasios įvaizdžių. Latvių kalboje gars yra tiesiog dvasia bendrinėje kalboje, nors savo kilme žodis sutampa su lietuvių garas ir priminėjo reikšmė yra garas. Tai štai iš šio pasaulio skyščio ugnis garina dvasę, galima sakyti. Tai irgi toks, reiškia, nu alcheminis simbolinis mechanizmas, aparatas, kaip alcheminė krosnis, kuri verda, reiškia, iš materijos verda spiritą. Prie to dar mes irgi čia prieisim. Geležis, žinoma, metalurgija be ugnies yra visiškai neįmanoma ir be tam tikros krosnės specialios, tai čia vėlgi ta krosnės mitologija patenka. Ir yra metalurgijai skirtas to knygoje apie krosnį atskiras skyrius. Ten labai daug mitologinės simbolikos, tarp kitko žmogaus mirtis yra prisikėlimas, perkalimas, perdarimas, reiškia, žmogaus. Atjauninimas, žodžiu, iniciacijos simbolika visas to susijęs. Su duona irgi panaši, kaip ir su ir podinė, keramika, irgi ten trys skyriai, vienas pagido duona, keramika ir metalurgija. Jie, nu, iš esmės, homologiškai atsikartoja labai daug vaizdinių, labai daug simbolikos, bet visi kalba apie tą patį, bet savom priemonėm ir tai tokį sudaro tūrį gelminį. Kalvis, žinoma, vėlgi susijęs metalurgija, kalvis, reiškia, irgi susijęs su ugnim. Yra, sakom, šaltkalvis, bet šiaip lengviau geležį ploti pakaitinus. Grįžtam prie žmogaus. Žmogaus kūnas. Žodis kepenis yra šaknies veiksmažodžio kepti. Ir ne vien lietuvių kalboj, slavų kalbų, nu, rusų, pavyzdžiui, pečin yra tos pačios šaknies kaip peč. Nu, čia šiuo turiu omeny veiksmažodį, kepti. Ir šiaip čia žodžiai giminiški, tik skaitosi, kad yra įvykusi metatezė, susikeitę priebalsiai. Tai pirminė indoeuropietiška šaknis yra pek, iš jo slavų peč, pekti, lietuvių vietoj kepti, anksčiau yra buvęs pekti. Tik va, dėl kažkurių priežasčių susikeitė priebalsiai. Tai būtų pekenis, ne kepenis. Bet dabar yra kepenis, vis tiek yra susiję su kepimu tiesiogiai. Čia mes turime tarp kitko žmogaus tokią irgi įdomią sampratą. Dar mes grįšime ir prie virškinimo, galbūt galima ir dabar iš karto sakyti. Yra kepenis, kurios kepa, ten kepa ugnis. po to ant viršaus yra puodas su skysčiu, kuriame vyksta virimas. Nes virškinimas ir virimas yra tas pats. Virškinimas yra vidinis virimas. Ir tokiu būdu tai, kas įmesta į puodą, reiškia, nu ir gal, aišku, garas kyla iš to puodo, patenka čia, jis virsta žodžiu, jeigu dar aukščiau kyla, virsta dvasia. Žodžiu, visas žmogaus vidinis gyvenimas yra, nu, tarkim, jo santykiai, tarp nuo materijos iki dvasos yra, va, galima įsivaizduoti kaip tam tikrą alcheminę krosnį, kaip tam tikrą mechanizmą, kuriame apačioj dega ugnis. Ir tarp kitko tokio įvaizdžio, tokio įsivaizdavimo pėdsakų, kaip matome, galima aptikti vidaus organų pavadinimas ir tam tikrų funkcijų, kaip virškinimas arba virimas vidinis. Galva tarp kitko irgi verda, matyti ant tos pačios ugnies, arba neverda, čia priklauso jau nuo sėkmės. Tai čia jau Gabijos reikia klausti, jeigu turi gabumų, tai verda galva, jeigu neturi gabumų, neverda. Kremacija jau čia buvo užsiminta, ugniaus iš tikrųjų jo kremacija yra tiesioginis ugnies panaudojimas ir beje turintis tą pačią funkciją, kaip ką tik kalbėjau apie gyvo žmogaus materijos virimą, virtimą dvasę. Iš tikrųjų, mes tik galva yra vienas iš gausiausiai krauju aprūpinamų žmogaus galvos organų ir labiausiai maitinamų. Visas mūsų kūnas iš esmės nieko kito nedaro, kaip maitina galvą. Iš tikrųjų, teisingas gyvenimo būdas, kada dirbate tam, kad ne tam naudojate galvą, kad uždirbtumėt pinigus, o tam uždirbate pinigus, kad maitintumėt galvą. Čia yra viskas tas pats, tik tai skirtingas vertybių, nu, tarkim, kas kam tarnauja, kas viršininkas, o kas tarnas. Tai šiuo atveju gyvo žmogaus uždavinys yra uždegti ugnį viduje ir visą materialų savo gyvenimą paversti dvasia. Dvasia, žinoma, nu, taip, ne vien ne alsavimas turimas omeny, bet garu, va ta dvasia, kuri yra nu, žmogaus vidinis pasaulis, vidinis gyvenimas. Tai mirus, kada jau žmogus pasimirė ir pats, reiškia, galbūt kiek galėjo spėjo padaryti, padarė, bet artimieji jam linki užbaigti šitą, jau palydėdami jį į dausas. Dausos, beje, pažodžiui etimologiškai, tos pačios šaknės žodis kaip dvasia, tai yra dvasios vieta arba dvasios erdvė. Dausos, pažodžiui, pagal pirminę prasmę iš to šaknies. Jos yra viršui, nes dvasia ir garas visą tai kyla ugnies kaitinamai viršų, dūmai. Tai norint perkelti, padėti velioniui pereiti į dausas, reikia kažkokiu būdu jį ten perkelti. Tai tarkim vienas iš būdų yra padėti jį į ugnį, nes ugnis savaime kyla ir dūmai kyla ir jis visas virsta, jau visas. Kaip mes viduj savo valgomą maistą verčiam dvasia, būdami gyvi, taip jo visą kūną, visą, kas iš jo suvalgyto maisto liko, bet jau nebegyva, dedant į ugnį, jis visas paverčiamas dvasia ir lygiai taip pat keliamas aukštyn. Lygiai tas pats reiškinys, tik tais vienas vyksta gyvam esant, kitas vyksta mirus. Ta padaro žmonės simboliškai pakeldami ir iškelinkėdami jį jam patekti į dausas. Dar vienas dalykas, kadangi ugnis pati yra šviesa ir ugnies vidurys yra šviesos šaltinis, tiesą sakant, pagrindinis ir vienintelis ugnis yra šviesos šaltinis, turint omeny, kad ir saulė, kai mes žinom, kad tai yra ugnis, tai galų gale kito šviesos šaltinio mes net ir nežinom. Nežinojom iki nesenų laikų, kai ten dabar visokie atsiranda truputį kiti tokie žaltvykslės pavidalo daugiau be ugnies. Tai iš tikrųjų talpinti į ugnį palaikus reiškia ne tik tikėtis, kad jis su ugnim, kad dūmai reiškia pakils į dausas, bet ir tiesiogiai nurodyti jam kelią, kaip jo, tarkim, vėliai, dažnai įsivaizduojama, kad mirusiojo dvasia, mirusiojo, nu taip, tarkim, atsiskyrusi sąmonė, aplink kažkur, aplink palaikus, kurį laiką būna, be visos tradicijos sutarė, kad yra 3,5 paros. Patikrinkit. Tai, žodžiu, kad tuo metu jinai aplink tą kūną sukdamas, jinai viską mato, viską stebi ir nu, yra sutrikusi, jos sąmoningumas banguoja, nestabilus yra. Tai Tibeto mirusių knyga remiasi tuo, kad prie velionio kūno kalbant kreipiamasi į tikint, kad aplinkui tai ir tas, reiškia, ta jo nuvata siela aplink dabar ar blaškosi, ją tikint pagauti jos dėmesį ir nukreipti ją teisingų kelių. Tai kremacija palaikų yra irgi tas pats, tik ne žodžiais kreipiantis, o simboliškai kūną talpinant į šviesą. Ir vėlė, jeigu prie to kūno prisirišusi laikosi, jinai kartu su to kūnu eina tiesiai į šviesą. Tik aišku, jau į kito pasaulio, į gantinę, perkeltinę. Į tą dausų šviesą, į kurią dar būtų galima jai kartu ir su dūmais patekti. Krosnis. Apie krosnį turbūt atskirai jau ir nebekalbėsiu. Kurti, kaip Ugnius pastebėjo, iš tikrųjų taip, mūsų kalboje kurti turi dvi reikšmes. Viena reiškia, nu, daryti, kurti kažkokį veiksmą, darbą atlikti, kūrybinį, o kitas reiškia yra kūrenti, kurti ugnį. Yra keli skirtingi aiškinimai. Vienas, kad reiškia tos šaknis nepriklausomos, kad čia iš vis nesusiję žodžiai etimologiškai. Kitas aiškinimas yra, kiti aiškinimai juos to žodžiu sieja, tačiau bando aiškinti ir iš vienos pusės, kad pirminė reikšmė bus kurti ugnį, o iš jos tarkim, kūryba po to išsiplėtojusi abstrakti. O kitas aiškinimas, kas priešingai, kad kurti pirmiausia reiškia daryti, apskritai daryti, o jau kurti ugnį kaip atskiras to darimo labai svarbus, reiškia, dalis atvejais. Tai, na, aš tai nesu apsisprendęs pats, bet laikyčiausi gal pastarojo vis dėlto aiškinimo, nes atitikmenys patys ryškiausi, reiškia, yra kirti, karoti, reiškia, vedų kalboje yra reiškia būtent abstraktų darymą, iš čia ir karma, kaip darbas ir padarinys. Ir daugybė aukojimo ritualą žyminčių žodžių ir taip toliau. Ir Donelaitis dar yra pavartojęs tokią sąvoką kaip daryti ugnį. Mes dabar taip nebesakom. Mes sakom kurti ugnį. Bet pasakymas daryti ugnį leidžia manyti, jog kurti galėjo būti iš pradžio naudojama ugniai būtent šitai, kaip daryti ugnį ir tada žodis kurti būtų turėjęs pirminę reikšmę daryti, o kadangi ugnis daroma, tai atitinkamai jinai ir kuriama. Tai bet šitas žodis dabar jau griežtai susijęs ir iš tikrųjų pats darimas, jau mes matom gabumai, reiškia, o čia dar ir kūryba yra iš esmės susijusi vėlgi su ugniems, ugnies kurstimu. Nu, vidiniam pasaulyje kūryba ir gabumai yra neatsiejami, kaip matome, neatsiejami jie darosi ir išoriniam pasauliu, šitam simboliu pasauliu. Jo. Netgi tais atvejais, kada yra būdavo laidojama inhumacija vadinamoje atliekama, inhumacija reiškia, kad inhumo, tai į dirvą, į žemę palaikai talpinami. Ir tada jie neretai būdavo senuosiuose, dar nuo akmens amžiaus palaidomas, apibarstomi ochra. Ochra yra pirmieji žinomi raudoni dažai, iš viso pirmieji dažai kaip tokie. Šiaip manoma, yra du aiškinimai, kad tai gal kraujas, kraują reiškia, nes kraujas irgi raudonas ryškiai, arba tai reiškia ugnį, kitokių paaiškinimų nėra. Aš laikausi vis dėlto pastarosios, galų gale nebūtinai gali būti net ir prieštarauti du aiškinimai, gali būti ugnis ir kraujas irgi yra ugnis tam tikra skista, ir jis šiltas yra, šildo, žodžiu, tas gyvybinio prado simbolinis barstimas į tą patį karstą, bet tas gyvybinis pradas, jeigu tai jis yra būtų ugnis, tai jis beveik priliktų simboliškai lyg ir kremacijai, tokiai tarkim, na, mažajai tokiai, nepaisant to, kad mes dabar tavęs nesudeginam, o kasam į žemę, bet štai ta ugnis bus su tavim ir, žodžiu, tai tas toks, reiškia, lyg tos pačios ugnies pridėjimas. Paukštis. Yra kai kurie paukščiai, tarkim, kokie nors kregždė yra itin susijusi su ugnim. Čia būtų šiaip pat atskira didelė, na, feniksas jau kas be ko, bet ten, žodžiu, gandras, jis gali irgi, žodžiu, ten įžeistas atnešti ugnį, bet jis gal su perkūnu, jis tarsi lyg žaibo ugnies, bet tas žaibas irgi gal anglis gali būti kaip kibirkštis nešama. Kai kurie paukščiai gali būti susiję. Aš sakyčiau, kad kregždė gal pirmoji eilėj būtų šitoje vietoje. Na, perkūnas ir ugnis. Iš tikrųjų, taip šaltiniai rašo, jau būtent per kūnai ta ugnis, reiškia, kurstama ir prie to ąžuolo, ir tas perkūnas galų gale pasireiškia. Viena iš jo apraiškų, ta regimoja apraiška yra ugnis galų gale ten, kuris įtrenkia, jis uždega. Ir tas ir medį, reiškia, jis uždega. Medis yra tai, kas išaugia iš žemės, yra drėgna. Ypač vat pavasarį, ką tik beržų sula buvo galima leisti, medis yra kaip beveik kaip fontanas. Jeigu kevalą patraukia, tai fontanas yra pagreitintas medis, o medis yra sulėtintas fontanas, tai yra skyščių, vandens apykaita. Ir čia trenkia, reiškia, perkūnas iš viršaus, čia iš apačios ta apykaita. O perkūnas iš viršaus, reiškia, žemė vanduo, dangus ugnis. Ir čia įvyksta jų jungtis, reiškia, tas medis užsidega. Galima sakyti, oi, tragedija, medis užsidegė, bet galima tai laikyti, tarkim, iniciacija, pašventinimo, nu, entuziazmų, kuris pirmiausia reiškia žmogaus nu, dievybės apsireiškimą žmoguje. Tai yra įkvėpimas, tai yra jo, jis gyveno kaip paprastas žmogus, žemiškas žmogus, ir staiga jam kaidėjo, reiškia, žaibas. Beje, trenktas žmogus irgi visų pirma yra susijęs su žaibo trenkimu. Ir visi nutrenkti, netgi krikščioniško jau Lietuvoj, nu, dar laikoma, kad trenktas, nutrenktas per kūno žmogus patenka tiesiai į dangų ir jam visos nuodėmės iš karto atleidžiamas. O pirminė prasmė yra ta, kad jis tiesiog jis tampa dangišku žmogum jau čia, tai yra Dievo sūnaus, iš esmės, na, jis tampa Dievo sūnumi. Uždegtas medis yra Dievo sūnaus simbolis. Tam tikra prasme, kartais jį gali atstoti amalas, kuris irgi yra iš dangaus skaitosi nuo ant medžio nupolės. Čia aš dabar nežinau, dimsti patį praleidau, gal būtų galima dar iškiai, nu, pažiūrėsim. Nu, tiek to, čia dabar laikysiuos tokios tvarkos. Pragaras, pragarai buvo užsiminta, kad ugnis yra požeminė, iš tikrųjų tai, pragaras, pati populiariausia etimologija yra su gerklė, su tos pačios žaknės žodžius sieti kaip gerklė. Kaip pirminė gerti reikšmė, gerti šaknis, tai yra pirminė gerti reikšmė buvo ryti, dar kalbama, kad paukščiai geria uogas, dainuose dar galima užtikti. Po to mes jau, reiškia, su tuo, jau su to šaknim siejam gerimą, būtent skyšių rijimą. Tai tas pragaras yra, viena iš žodžio pragaras reikšmių yra rajūnas apsirijėlis, reiškia paprasčiausiai, labai skirtingos reikšmės. Pragaras dabartinė reikšmė įgijo dėl to, kad jis yra įsivaizduojamas kaip nasrai, kurie ryja. Iš tikrųjų, pragarmė, tarkim, vat irgi tos pačios, reiškia, kilmės žodis, praraja mums yra sinonimas nuo, tiesiog nuo žodžio ryti. Žemė ryja prasiverusi. Ir negana to, dar pragaras kartais įsivaizduotas ir kaip slibinas arba didžiulė žuvis, kurie tiesiogiai tie nasrai iš viduramžių krikščioniškos tapybos galima tokių prisižiūrėti, gana lengvai randamų paveikslų. Tai archaiškas požiūris, daugelį tradicijų suvokiamas būtent šitaip. Tačiau yra kita galimybė žodį pragaras sieti su tokiais žodžiais kaip nu, mūsų garas, slavo gorėti ir sieti su ugnimi. Tai tarkim, sakyčiau, šešėlinė antros eilės galimybė, gal sunkiau įrodoma, bet kita vertus turinti pakankamai rimtų argumentų. Ir knygoje apie krosnį, jinai man taip kiek aš sugebėjau yra išnagrinėti. Bet to, kad pragaras dar gali būti šaltas, karštas, čia irgi toks labai įdomus reiškinys. Ten yra perdėtai šaltas, toks speigas, mirtinas šaltis. Arba perdėtai karštas, mirtinas karštis. Yra labai keista tema apie avino ir ugnies santykį. Jis keista dėl to, kad yra kelių rūšių sąsajos, tačiau reiškia... Tačiau visos jos yra be galo abejotinos, bet jų pakankamai daug, kad patrauktų dėmesį. Pavyzdžiui, ram, avinas, ne? Tai yra sanskrite ram yra ugnies mantra. Vienas dalykas. Lietuvių tradicijoje žinoma ugnies pavadinimas, be to, kad ten gabija ir ten kitos dar yra ramutė. Galbūt su ramybė susiję, bet kaip keista. Dabar, reiškia, agnus yra avis, avinas lotyniškai. Agnis veduose yra ugnis, lotyniškai ignis. Aš man atrodo dabar užmiršau dar kažkokią dar vieną keistą aidų. Agnets rusiškai yra irgi avinėlis, ar ne? Labai įdomu, man atrodo, kad yra dar vienas paralelinis, dar kitų sąskambių, kitos rūšės sąskambių, kurie vėl sujungia aviną ir ugnį. Ir iš tikrųjų galų galia astrologiškai avinas yra ugnies ženklas, toks labai keista, tokia keista kekė, nu aš neturiu galutinio atsakymo, aišku tokios asociatyvios šitos sąsajos, ne čia apie etimologiją sunku būtų kalbėti, bet irgi vis dėlto kažkokios tokios. Na žinoma, su ugnim yra susijęs toks dalykas kaip rūkimas. Ir ne tik nikotino dūmų traukimas į plaučius, bet rūkimas pirmiausia kaip... Pirmiausia, rūkimas buvo žinomas iki tabako, absoliučiai, tik tiek jis kitką reiškia. Buvo aprūkoma siekiant, tarkim, nu, gydyti, nu, nuo ligų ten. Iš esmės tai yra pašventinimo toks veiksmas ir tas, dėl to jis tampa ir gydymu. Žodžiu, kampus trobos aprūkyti, nu, per kūną, nežinau, kur tik jis netaikomas. Gal yra netgi toks, reiškia, netgi rūkaliai, rūkovai. Didelį sakydavo, kad reiškia, kad nu, teisindavo savo rūkimą to, kad iš esmės aš išsirūkysiu ir negėsiu, nes rūkyta mėsa negenda, tarp kitko. Ir šitą pasmė irgi labai simboliška, nes reiškia, rūkimas ugnis transformuoja, jis vienas iš konservantų pasirodo yra. Ir kadangi žmogaus žino, kad jo kūnas yra mėsa, tai prieš mirdamas nu, godžiasi to, nu ne prieš, visi mes esam prieš mirdami. Galima sakyti, jeigu aš visą gyvenimą vendzijau, nu ta prasme, vat, rūkiau save, tai vat tada po mirties bus, nesunyksiu, būsiu kaip rūkyta dešra. Iškia toks, vat, ugnie toks rūkimo pateisinimas yra. Na, žinoma, kitas sinonimas smilkimas, biški švelnesnis. Jau nebeturi asociacijų šitų sąsajų su nikotino rūkimu, bet jis irgi, tad, nu, smilkimas galų galę smilkalai iki šiol demonstruoja tą tokį, va, na, tokį tą šventumą rūkimo. Aš net esu senovėje parašęs straipsnį, kurį dabar papildyčiau dvigubą ir daug patikimiau apie rūkimo ritualinę ir ryginę prigimtį. Turiu galvoje net ir tą nikotino rūkimą, nes indėnai pradėjo rūkyti, jie rūkė, ne, jie tai absoliučiai religinis veiksmas buvo. Tai yra šventumo, tarkim, šventų švenčiausia apeiga, švenčiausios apeigos pats brandolys, nes tai yra pirmiausia pypkė, ne cigaretė, pypkė, bet net ir cigaretė, galų galia tai yra, sakyčiau, taip, parankinė šventoji ugnis, kurią tu tiesiai trauki visas į save, kiek tik gali. Ir galų galia po to neišvengiamai išputi ir išpūsdamas atiduodi tą dūmą, reiškia, išleidi į pasaulį. Ir indėnai šventindavo keturias pasaulio šalis įtraukdami ir pūsdami dūmą visas keturias. Tad taikos pypkė nebereikalo, tai yra mūsų bendros dvasios, mūsų dvasinio, ką reiškia, va, žmogus, tarkim, turi bendrą dvasį, jis bendrą dvasis. Reiškia, iš tikrųjų tai yra žmogaus, nu, dėl to ir taikos pagaliau, kad jeigu mes visi turim bendrą dvasę, tai mes jau nebesivaidėjom, mes esam kartu. O kai kas yra bendra dvasia, tai yra dūmas, kurį mes visi vien tą patį dūmą įtraukiam, tą pačią vieną bendrą dvasę. Čia giliausi dalykai iš tikrųjų. Aišku, dabar per COVID, ypač rūkyti iš vienos pypkės, tai būtų ne visai. Bet galbūt ugnis dezinfekuoja, kaip ir spiritas. Sausa šlapės, žinoma, ugnis vanduo, čia ryški koreliacija. Ugnis sausa, vanduo šlapės. Čia reiškia, tas reikia tik palinkėti gal juodaragiui to sauso. Na, reiškia, tas atsargumas su ugnim ir turėtų reikšti, kad tai ne per karšta, bet sausa. Padėk tėvė jo. Spalvo, žinoma, raudona. Pirmosios pasaulis spalvos yra juoda, balta, raudona, juoda. Viršui balta, pačiu juoda, per vidurį raudona. Dangus baltas, požemis juodas, gyvenimas raudonas. Raudona yra spalvų spalva. Raudona, tai nors dabar, reiškia, fizika žino, kad balta spalva išsiskleidžia į visą, reiškia, šitą spalvų spektrą, bet mitologiškai būtent raudona spalva telkia savyje spalvas. Jeigu balta ir juoda santykinai nespalvos, tiesiog balta yra šviesa, juoda yra nėra šviesos, kompiuteris 0-1. Iš to galima padaryti visą mitologinį, tarkim, kompiuterį, išskaičiuoti visą pasaulį. Pirmoji jungtis, dangaus ir žemės jungtis yra raudona. Atitinkamai visos spalvos rutuliojasi. Tai yra vidurys, tarpas, tai yra žodžiu, vat šita prasme. Yra tokių keistų porų, pavyzdžiui, mėlyna raudona, tai irgi ryški opozicija, labai šalta, šilta, galima sakyti, mėlyna raudona. Na, čia tik tu indėnai, žmonės turi tris spalvas, baltą, raudoną, na, geltoną, galima sakyti, bet šiaip viena rasė, tai yra, aš vadinu, to geltonodžio arba raudonodžio ir juoda, iš tikrųjų, va, taip išsipildo. Plaukai raudoni gali būti. šaltas, šiltas, ne prie sausas, šlapias. Va dar paminėsiu, šautuvas, reiškia, anksčiau šaudoma buvo strėlės lankai, bet vis dėlto, kai atsirado šautuvas, mes sakome, šaudomi ugnis. Tai yra labai aiškiai rodo privalomą ugnies dalyvavimą ir labai svarbu jo simbolinę reikšmę. Šaunant, šauna ugnis. Tai yra ir tokį labai stiprų koncentravimą ir kryptinį tokį, reiškia, judėjimą turi šiuo atveju šaulio. Iš augalų pirmasis ugnies augalas turbūt bus šermukšnis vis dėlto, ne kas kitas, nes jo uogos yra raudonos. Matyt, tai pagrindinis yra, ir jis pirmasis apatropėjas, tai būtent iš augalų, būtent šermukšnių ginamasi nuo viso ko pikto. Ir šermukšnio lazda dažniausiai brėžiamas ratas per ieškant paprasčio žiedo ir daugelį kitų, reiškia, visų ritualų. Ko gero, būtent pirmiausia dėl jo uogo raudonumo. Dar toks reiškinys, vidinė ugnis kaip aistra yra daugiau nevalinga, daugiau mažiau ugnis, širdis gali užsidegti, įsiliepsnoti, nu, tarkim, na, savaime ir tada nežinai, kas to daryti. Reikia vidinę krosnį kažkokią, nu, ją norint prižiūrėti, kad nepavirstų gaisru, reikia kažkaip su ją tvarkytis. Tai tas tvarkymasis su vidinė ugnim, jau sąmoningas darbas su vidiniu karščiu, yra indiškai vadinamas tapas. Tapas, reiškia, yra indoeuropietiškas šaknis žodžio, šito žodžio. Lietuvoje yra irgi, reiškia, yra Prūsijoje vietovardžiai, tepliava, slavų žodis tapyti, kurti krosnį arba kaitinti. Tarp to tapelių pavadinimas, reiškia, yra irgi tos pačios, reiškia, kilmės. O tapas, žodžiu tapas yra Indijoje išsirutuliojo, jis yra vienas iš svarbiausių mistinės, tarkim, praktikos terminų ir beveik jogos sinonimas. Praktikas, tapas pradėjo reikšti praktiką askezę, nes askezė yra vidinės ugnies kūrenimas. Kurenant vidinę ugnį, reiškia, galima iš esmės, na, įveikti milžiniškus tokius, tarkim, dvasinius uždavinius, dvasinius maginius, Indijoje ten su to tapas. Net galima sakyti, kai koks asketas, reiškia, užkuria tą savo vidinį tapasą taip, kad net dievai pradeda išsigasta, nežino, ką daryti, nežino, kad tapas yra aukščiausia dvasinė maginė jėga, jinai netgi už dievus, reiškia, na, gali tapti galingesnė. Yra tokių pasakojimų, kur dievai pas asketą eina ir siūlo visokius ten jam dovanas, tik tu liauki savo šitą askezę, kuri vadinama tapas, tu liauki šitą vidinę ugnį kūrenimą. Nu, kadangi aistra irgi yra vidinė ugnis, tai aš manau, kad galima taip sakyti lietuviškai, jeigu aistrai nepasiduodama, o jinai yra prižiūrima, jinai kūrenama kaip krosnėje būtent, tai jinai ir virsta tuo vidiniu tapasu, vidiniu karščiu, mes sakom įkarštis. Žmogų įkarštis pagavo, įkarštį galima valdyti, įkarštį galima pasikinkyti. Vidaus degimo variklis yra pavyzdys, kaip galima pasikinkyti ugnį ir net sprogimas sprogstančią ugnį. Ir pasidaryti savo visą antrakinu, tai, ką mes vadinam civilizacija. Tai yra, civilizacija yra įvaldyta ugnis, tai yra tapaso vaisius. Buvo galima viską paleisti dūmais. O galima, reiškia, įdarbinti tą visą. Ir ne tik, nu, mūsų civilizacija yra išorinė, tai yra, mes išorėje įdarbinam ugnį. O rytų, indų visų pirma civilizacija yra, nu, vidinė. Jie įdarbina ugnį viduje, perkeltine prasme, kaip vidinį įkarštį. Ir tą vidinį įkarštį valdydami jie pasiekia tam tikrų savo dvasinių vidinių tikslų. Prakaitas yra tos pačios rūšies, reiškia, nes šaknis prakaito yra kait. Kaiti tai yra kaitros kaitinimo padarinys. Irgi labai simboliškas dalykas, kai iš keturi žmogaus pradeda skiščiai, nu, kaip pirty, kai skiščiai eina. Taip to, pirtis, va, irgi indėnai, pirtis, rūkimas, prakaitas. Tokie, reiškia, va, tos pirtis, beje, čia aš ko gero būsiu praleidęs, pamiršęs kortelę pirties kažkodėl, dabar galvoju. O juk ugnis yra toks vienas iš svarbiausių, ten esminis, reiškia. Na, va, dar toks reiškinys, vienas iš tapaso apraiškų, Eliadė, apie tai nemažai rašęs, Mirčia Eliadė, vienas didžiausių 20 amžiaus kultūros antropologų, galima taip sakyti, mitologų, yra ėjimas per ugnį, tarkim, išbarstyti. Čia irgi būtų galima jo daragį daryti, bet reikia daryti atsargiai, nes iš tikrųjų, nu, galima imti ir apsideginti. Nes prisipažinsiu, vieną kartą man teko taip vaikščioti, aš nieko negaliu jums paaiškinti, nieko negaliu pasakyti, nieko nesupratau. Bet galiu pasakyti, kad galima eiti per liepsnojančią ugnį, nieko nejaučiant absoliučiai ramiai, vieną kartą, antrą, trečią, penktą, pasižiūrėti padus ir ten net užuomenos nėra, kad tu darau. Nieko nesuprantu. Tratikas kibirkštų vartotas, jau paminėtas. Taip, ugnies garbinimas. Šia yra labai, reiškia, pirmiausia, istorinis dalykas. Visam pasaulį, visų religijų centras yra ugnies garbinimas. Nu, gal per drąsiai pasakyta, bet aš to esu įsitikinęs. Tas religinis gyvenimas labai erdvus, jis gali būti visaip išplėtotas, ten, žodžiu, ten ta ugnis gali būti atsidūrusi kažkur užkampė, gali būti iš centrą iškelta, gali būti vienaip, antrai, trečiaip interpretuojama, bet iš tikrųjų tai yra tiek, tai yra pats dar, va, trakim, vidurys, jeigu reiktų padaryti, sakytų kas nors, padaryk pasaulio vidurį, iki ugnį užtenka uždegti. Jinai daro pasaulio vidurį, jeigu tarkim, nu, šiaip ir čia galima pastebėti, bet kur, žvakiai degant. Bet jeigu tarkim naktį, naktinės aplink tamsų, kad būtų, uždegė tarkim, nu, žygio tarkim, stovyklavė, tai uždengė. Ir beje, nesvarbu, kaip jūs išdėliosit palapinės, ugnis bus vidury ir aplink bus apskritimas, ratas. Dėl tos paprastos priežasties, kad šviesa panašiu atstumu, nu, tarkim, apšviečia, o ypač miško aikšteliai, tai matyti aplinkui kolonos šventyklos gatavo stovi. Beje, yra mintis, ne mano sugalvota, kad kolonado šventyklų, reiškia, stulpai aplink šventyklą ir galų gale pavirstantis kolonada graikiškų, reiškia, ir mūsų katedros, va, reiškia, klasicistinių statinių, pirmiausia yra nuo to, kad ugnis apšviečia ir iš tamsos ištraukia pavienius medžius. Artimiausiai stovinčius ir iškart yra kolonada. Ugnies garbinimas yra religijos sinonimas. Religija yra ugnies garbinimas. Visa kita yra jau išvedžiojimai ir transformacijos, interpretacijos, perkeltinės prasmės ir taip toliau. Tomo Evangelijoje Jėzus yra pasakęs, aš esu ugnis, kas arti manęs, tas arti ugnies. Iš esmės irgi pastatęs ugnišiais kartu su savimi į vidurį. Galima sakyti, kad šia prasme būtų galima krikščionių bažnyčiose pakeisti nukryžiuotai ugnimi. Remiantis Evangeliją, ten ir daugiau dar iš Senojo testamento, kur tas ateisantis mesijas ugniai prilyginamas, reiškia, mūsų Dievas ryjanti ugnis, ten daug tokių, maždaug apie 30 tokių citatų būtų galima parinkti, kur Dievas ir ugnis yra, ir Jėzus Kristus irgi yra ugnis. Šia prasme, net ir krikščionybė, nors jinai tarsi užsislėpė, tarsi ten nebėra to, tai visai akivaizdu, bet norint labai nesunku parodyti, kad net krikščionybės centras vidurys yra ugnis. Ugnis, reiškia, dėl to ugnies, dar mes matyti ugnies eisim, čia ugnies garbinimas. Dėl to ugnies garbinimas iš tikrųjų fundamentalus dalykas. Tik ką reiškia garbinti? Vat ugnius jau užsiminė, kad galima sėdėti, žiūrėti į ugnį, reiškia, ir lygiai taip pat kaip žiūrėti į vandenį tekantį, beje, reiškia, ypač tekantį būtent. Čia dar atskira kalba, nes stovintis, tekantis mitologiškai ne tas pats vanduo. Gyvas ir negyvas praktiškai yra tekantis ir stovintis. Tai žiūrėti, ugnis irgi gyvai, jinai visuomet. Ir čia ir tokių pasažų, reiškia, yra dabar toks yra Kabat-Zinas, kuris, reiškia, apie mindfulness praktiškai yra numeris vienas šaltinis pasaulyje. Jis yra, nežinau, ar jis pats išpramanė šitą žodį ir metodą, bet jis turbūt atraminė figūra šito reikalo. Tai jis tokį pasažą gražų yra, nu, jo knygoje vienoje, reiškia, va, toks va, apie ugnies stebėjimą. Nu, praktiškai, nu, atrodo, tik perkelk va, tas mintis 10-100 tūkstančių metų atgal ir tu pamatysi ir rasi tą patį. Jis net, jo atrodo mintis, jeigu aš neklystu, kad sėdėjimas prie ugnies ir žiūrėjimas į ugnį yra meditacijos, pirminėmo meditacijos, pirminis būdas, pirminė forma. Iš esmės galima sakyti brandolys, šerdis. Meditacija plėtojasi, bet nuo to jinai niekur nedingsta. Net ir dabar galima, norint, tarkim, niekas taip neįtraukia, va to reiškia dėmesio į sutelkį, niekas taip nesutelkia ir nenuramina kartu vienu metu. Nes nusiramint galima ir ant pagalvės. o susitelkti ir galima blaškantis ten sekant kažką. O čia vienu metu sutelkia ir tau gražina, sutelkia ir atiduoda ir nuramina. Tai yra va tai, ko, ką žmogus kitom priemonėm irgi siekia. Tai ugnis tą daro savaime, tą padeda. Tai šiaip ta ugnies garbinimas, galima sakyti, persmelkia ne tik religingumą mums įprasta prasme, bet ir dvasinės praktikas, nes yra sudaro jų brandulį perkeltinį prasme. Nu čia vėl galima tapasą, tą tiškai askezę prisiminti ir taip toliau. Ugnies išgavimas tokiu atveju irgi tampa ritualiniu religiniu nepaprastai svarbiu veiksmu, bet to iškeliama dviem būdais. Tai yra trintis, trinant du pagalius. Ir skelimas, su skeltuvu ir titna. Iš esmės, abu jie nepaprastai smarkiai simboliški yra. Galima sakyti, kad dar iš čia konfliktinė situacija kyla anksčiau ir vėliau įsižieps kas. Nesvarbu, kas įsižieps, mes tą pačią simboliką taikom. Vyksta trintis, sako, tarp žmonių yra trintis, anksčiau ir vėliau įsižieps. Nu, galima, ar tai bus nesantaikos ugnis, ar dar kažkas. Bet lygiai taip pat galima siekti ir žmoguje išgauti nušvitimą. Reikia jį trinti po velnių, negalima palikti jį nudribusį. Jis nudribęs supus kaip rastas. Irgi, tarp kitko, puvimas yra tam tikras sulėtintos ugnies. Tai yra ugnis. Puvimas yra sulėtinta ugnis. Tai vat žmogus gali arba supūti, bet jeigu laiku bus trinamas, jis gali įsižiepti. Ir užsidegti ugnimi. Tai, vat, tai yra tokia pat dvasinio gimimo, reiškia, nušvitimo simbolika. Kitas simbolis yra skelti ugnį. Tai iš esmės per kūno, tai vienas iš svarbiau, iš kart mes grįžtam prie per kūno, tai yra per kūno užsiemimų. Ir per kūnas kelianti žaibą danguje, jis paprastai įsivaizduojamas būtent taip, jis kelia su skiltuvu į kažkokį titnagą, jis įskelia kaip kibirkštį. Įstelia danguje, ta anglį, uoglė, kuri latviškai yra anglis, jinai lekia, reiškia, žemint, kaip žaibo ugnis, kaip pasiūsta, kaip angelas, reiškia, ir čia įžiebė tą žemėje, tą ugnį, tarkim, žaibo įkurtą ugnį. Galima manyti, kad pirmoji ugnis prisijaukinta bus, ko gero, vis dėlto įžiebta žaibo. Nu, ugnikalnių iš dalies gal, bet ten jų reta, o čia ir tu gali ją puoselėti, saugoti, kaip amžinai, jeigu dar nemoki išgauti. Bet jeigu supranti, kaip perkūnas tą padarė, tu pats tada pradedi tą daryti reiškia, ir tada tu turi tą ugnį visada su savim. Tai tas ugnies išgavimas irgi yra nepaprastai simboliškas reiškia, veiksmas. Giliai dvasiškai turtingas. Na, dar tokia sąvoka yra kaip ugninis vanduo. Tarp kitko, tai yra labai absoliuti, visiškas alcheminis, čia yra alchemijos centras. Dviejų priešybių jungtis, kaip dangaus ir žemės, taip reiškia, nu ką, Dzeuso ir žemelės sūnus yra Dionizas, dievo spais, reiškia graikiškai, dievo sūnus. Iš esmės, ugnies ir vandens jungtis daro tą patį, tai jinai gamina dangaus ir žemės sūnų, vaiką, reiškia, tai jis yra ne kas kitas, jis yra spiritas. Spiritas yra dvasia. Iš esmės, spirito samagono varimas yra alcheminio aparato, gyvas čia dabar pritaikytas alcheminis aparatas, jo, jis gamina dvasę, tik tiek, kad ta dvasia šiuo metu yra, šiuo atveju yra skysta, jinai tokia, nu, kažkodėl materialiam pavidalė, nėra tikra. Čia kaip, pavyzdžiui, dievas ir stabas, va toks santykis. Kai tik dievas pavirsta stabu, jis yra, mes patenkam į stabmeldystės teritoriją. Tarsi įsivaizdavom dievą, bet iš tikrųjų yra nu, daiktas. Tai lygi kažkas panašaus čia, mes kalbam dvasia, darėm dvasę, o padarėm daiktą, kurią vadinam dvasia. Tai iš tikrųjų galima sakyti, tarp dvasinio gyvenimo ir alkoholizmo, santykis labai keistas. Iš tikrųjų, alkoholizmas yra tikslus dvasinio gyvenimo modelis.
Alkoholikai yra dvasingi.
Galėtų būti, jeigu nebūtų stabmeldžiai. Jie garbina, jie tikri stabmeldžiai, jie garbina sustingusią į daiktų paverstą dvasę. Jeigu jie viską tą patį darytų, tik nebūtų stabmeldžiai, garbintų tikrą, neapčiuopiamą, nematerialią dvasę, jie būtų tapasai, jie būtų, reiškia, sitchai, vienuoliai, dvasininkai. Nes įsivaizduokite, jeigu jūs, pavyzdžiui, atsikeliate iš šito ir nieko daugiau nenorite, tik tais dvasios. Tai yra vienuolio gyvenimas, jis nieko daugiau nenori, reiškia, tik nubunda jis jau maldoje, jau meditacijoje. Jo, bet šitas, reiškia, iš tikrųjų ugninis vanduo, degtinė pagaliau nuo žodžio degti, kaip ir degutas, nu, tai yra, skaitosi tarsi lyg vertinys iš harilkos, reiškia, nu, bet ten irgi harilkos. Va, ugnis yra, kažkas sakė jau, kad tai Dievo burna, tai ne tik, na jo, pirmiausia, jinai ryja. Ryja turi dantis, yra be galo daug medžiagos apie ryjančią ugnį. Šiaip, kai mes pasakom, mausis nelinksta, viskas tarsi savaime suprantama. Tie du žodžiai, ugnis ir rytis, skamba jau įprastai, bet mitologija tam gausiai duomenų pateikia. Negana to, burnos uždavinys ne vien ryti, burna dar ir kalba. Ir iš tikrųjų Dievo burna ugnis yra ne tik dėl to, kad ją metamos aukos ir per ją Dievas ryja, bet ir tuo, kad jinai kalba, tai yra dievų liežuvis. Labai įdomus dalykas, mes sakom ugnies liežuviai, tai tarsi vaizdinę turim, bet iš tikrųjų religiniai simbolikai, pradedant seniausiais šaltiniais, seniausiam tradicijom, pradedant indų rigvedą, iš tikrųjų ugnis yra dievų liežuvis. Dievas liežuvis. Jinai kalba, jinai yra poetų, jinai poetas yra, jinai yra ryšis, jinai yra kavis, iškia, tais vedų žodžiais tariant poeto pavadinimai. Ir iškia, ugnis yra poezijos šaltinis, galima sakyti, kuo skiriasi proza nuo poezijos, to, kad poezijoje dega ugnis. Saulė, žinoma, na, su Saulė yra aušra ne tik, kad su Saulė susijusi kaip Saulė dangiška ugnim, bet aušra ir įsižiebė, aušra niekad neįsižiebė vidury dangaus, jinai įsižiebė ant žemės horizonto ir jinai tarsi žemė įsižiebė, iš tikrųjų tolima gaisra arba aušra, jie netgi, nu, jie panašiai atrodo, iš tikrųjų aušra tarsi gaisras, tarsi iš tamsos, aiškiau, įsižiebintis rytuose, rytų gaisras, vos ne Keningas išėjo toks, aiškiau. Nu, ugnis akmenį, aš jau kalbėjau apie galimybę išgauti ugnį, tai kaip skaitosi tradicijoje tautosaka tą liudiją, kad velnės paslėpė ugnį akmenį, bet nepaisant to žmogus išmoko tą ugnį iš akmens išgauti ir būtent skeldamas. Velnio paslėpta būtent akmenį ugnis, tai tas pats, kaip reiškia, galima sakyti, kad vat, apie stabelystę, apie dvasinį gyvenimą kalbant, galima sakyti, kad velnės dievą į stabą įmūrėjo. Vat dievas liko, bet jis nebegyvas, jis daiktų pavertė. Tai čia kažkas panašaus, ugnis pavirsta daiktų, jis pavirsta akmeniu, velnės pavertė, ją paslėpė akmenį. Bet jeigu, reiškia, o dvasinis gyvenimas iš to akmens, sugebėjimas iš to akmens tą ugnį ištraukti, prižadinti, atgaivinti. Ir tai yra, tai ir daro perkūnas. Ir žmogus tą patį išmokęs daryti, jis gali čia pat įžiebti ugnį ten, kurios ką tik nebuvo. Anglis kibirkštis, jau čia mes kalbėjom. Dar viena labai labai svarbi, nu, šiaip čia toks yra pamatas. Pirmas savybė, reiškia, ugnies, kuri pirma, kuri antra, čia nuo aplinkybių priklauso. Jeigu vasaros naktį, tai aišku šviesa. Ugnis yra šviesos šaltinis, vienintelis. Jeigu turint omeny, kad saulė, reiškia, yra ugnis, bet jeigu be saulės, tai iš vis vienintelis. Kartais kitomis aplinkybėmis gal net šviesa atsitraukia antrą planą, nes ugnis dar yra ir vienintelis šilumos šaltinis, valdom. Ugnis įgalino žmogų numesti gaurus, kailį. Ugnis, reiškia, ugnis yra šviesa, ugnis yra šiluma ir dar ne viskas. Tai jau to šiaip labai daug, tiesą sakant, mes ant to pamauti. Atimk šilumą ir šviesą ir iš mūsų nieko nelieka. Bet yra dar vienas dalykas, kuris simbolikai vat nemažiau svarbus, kad ugnis visuomet kyla aukštyn. Ir čia yra šita prasme priešybė vandeniui, kuris visuomet leidžiasi žemyn. Pagal vandenį galim rasti žemiausią erdvėje, nu, tam tik uždaroje, tam tikroje ribotoje, reiškia, plokštumoje, žemiausią, nu, ne plokštumoje, top vietoje vietą, o reiškia, o ugnis rodo trumpiausią kelią aukštyn. Net jeigu būtų jis pridengtas, iškreiptas, jinai vis tiek ras ten. Tai visuomet kyla aukštyn. Čia absoliučiai simboliška ugnies savybė, kurią mes iš dalies jau aptarėme, kalbėdami apie apykaitą. Ugnis yra sąmonė. Sąmonė nušvinta, įsižiebė kaip ugnis. Daug ta medžiagos yra pasaulyje. Žinojimas, žinojimo ugnis. Nu, žinoma, kaip šviesa visų pirma. Bet mat, ne tik šviesa, tarkim, jeigu iš tikrųjų kalbam ne vien apie sausą žinojimą, ne vien apie racionalų protinį žinojimą, tai dar ugnis yra ir šiluma, širdies šiluma. Galų gale ugnis yra proto šviesa ir širdies šiluma. Vat mes išskiriam šitą žmogų, jie išdėliojam į viršų, šiek tiek aukščiau, šiek tiek žemiau. Yra kitas indoeuropietiškas pavadinimas ugnies. Šiaip tai šita yra, nu, kaip yra lotynų ignis, lietuvių ugnis, slavų ogni, sanskrito agnis, yra vienos šaknės žodžiai. Yra prūsų ta vadinamas, pan šaknis, kita, yra pur graikų, pur ugnis, yra germanų kalbų tas ugnies pavadinimas, feuer, fire, yra kito šaknies, kuri ten dar heteroklitinė, ten R su N kaitosi, tai išeina, kad tas tokia. Bet įdomus dalykai reiškia, kad manoma, jog viena ugnis buvo kažkada, kai dar abi vienoj prokalbėj buvo vartojamas abi žodžiai, viena buvo suasmeninta gyva, o kita beasmenė, negyva. Tai buvo skiriama dvasinė ugnis ir fizinis, ugnis kaip dievybė ir ugnis kaip daiktas. Manoma, kad būtent ugnis, agnis, reiškia agnis, yra ugnis dievybė, o va tas per penšką šaknies, reiškia, vediniai buvo reiškia ugnį kaip, nu, kaip elementą, kaip daiktą, materialą. Ugnis dievas, reiškia, Biblijoje pilna tokių, ne tik apie Kristų kalbant, bet ir patį dievą, reiškia, dievas su ugnim lyginamas. Tai yra visuotinė sąsaja. Visuotinai ne tik ugnis gali būti dievas, bet pats dievas kaip ugnis reiškia. Nu, nekalbant apie tą degantį krūmą, iš tikrųjų, bet tai irgi vienas iš daugybės pavyzdžių. Perkūnas tiesiogiai danguje įkuriantis ugnis, žaibas yra ugnis įsileidžianti. Taip, aha, dar vienas sukietėjusios ugnies pavidalas yra auksas. Dažniausiai žarijos ir auksas yra, tai praktiškai, jeigu velnės duoda pinigų, tai jie pavirs anglimis, o jeigu velnės duoda anglių, tai gali pavirsti auksu pinigais. Nu ir lobiai, pinigai, reiškia, pinigų lobiai dega, reiškia, virš jų matosi mėlynos liepsnelės, tipo atseitinu virš žemės ir pagal anksčiau ieškodavo. Šiaip anksčiau, ne anksčiau, bet jeigu pasklinda gandas kur nors, kad prie kokio piliakalnio pasimatė liepsnelė, tai 21 amžiui imk, žiūrėk, žiūri, dobė iškas tai išėjo. Tai ta prasme, kad tu tokių, reiškia, nu, prietarai, ne prietarai, bet ugnis arklys, ugnis žirgas, irgi labai plačiai žinomas dalykas. Ir tie, kad ugnis pati kaip žirgas, jinai joja, ani veržiasi aukštyn. Ir matyt, tam tikri žirgai kaip ugnis gali būti, ypač raudoni, sarti žirgais, raudi žirgai. Gali būti. Na, įdomus dalykas akis, kad ugnis yra akis, o akis yra ugnis. Ugnis mato, ugnis regi ir regėjimas gali būti įsivaizduojamas kaip ugnies degimas. Na, čia suprantama, kadangi šviesa ir regėjimas yra vienos lazdos du galai, mes matom tik tada, kai yra šviesa. Dėl to kartais suprantama, kad šitą prasme, nu, pavyzdžiui, žvilgsnis, žvelgti ir žvilgėti tos pačios šaknės žodžiai. Tai tas iš dalies galima tos ugnies akies, tą, reiškia, dviprasmybę, na, tą sąsąją, reiškia, irgi pritraukti prie šitos dviprasmybės. Ugnies gyvybė, be abejo, čia iš to, ką mes kalbėjom, jau akivaizdu. Ugnies atnaujinimas yra ritualas toks daugelį, dabar pas mus su Velykom susijęs yra, kad jie pavasarį atsineždavo žmonės iš bendros šventos ugnies, savo žydinius gesindavo ir atnaujindavo ugnį, kasmet pašventi tą ugnį centrinėje kažkokioje šventykloje. žaltvykslė atskiras atvejis, jos liepsnelėm, ugnelėm vadinamas, bet tokia labai savita ugnis, jinai, nu, kaip ir galbūt iš dalies, kaip tie pinigai degantis, jinai tokia kaip dujų ugnis, kaip kažkas tokio, daugiau fluorescencija, kaip negu ta. Tu iš sakmių apie ugnį tokia populiari yra, nu, čia plačiai mūsų kraštuose žinoma, yra apie vaikščiojančią ugnį, kad ugnis gali vaikščioti, bet jeigu atsargiai nieko nedarai, jis sugrįžta į savo, reiškia, vietą. Labai keistas įvaizdis. Reiškia, bet, pavyzdžiui, gali dvi ugnis susitikti, dviejų kaimynų ugnis susitinka, ir, pavyzdžiui, jeigu viena ugnis negerbiama, neprižiūrima, o tai reiškia, kad ten ją nusispjaunama, kad tai neapgaubiama, nesaugoma, jinai pasipiktina, būna, tarkim, ir kalbasi dviejų kaimynų ugnis, sako, žinai, manęs negerbia, aš jį sudeginsiu. O jis sako, palauk, nedegink, mano tavo šeimininkas iš manišką pasiskolino ratus, nu, vežimą, pavyzdžiui, vat, negražins tada, ir tik tais tas kaimynas atsiema ratus, fuch, ir užsiplės jėgais, aš iškia toks, vat, nu, toks siužetas yra traditinis. Jis irgi, matyt, susijęs su ugnies gerbimo tokiu jau netiesio, jau vėlyvų tokiu priminimu reikalavimu tą ugnį gerbti. Patalas klojamas ugniai nakčiai, iš esmės, vat, jau reiškia, kaip ugnius sakė apie ugnies girdimą, maitinimą, tarkim, maitinimas malko, žinoma, pirmoji eilėje, bet kartais druska paberia manį, taip čia čirška, žyba, reiškia, vanduo pastatoma šalia, patalas klojamas, tai yra tas pelenų, reiškia, gobimas ir yra ugnies patalas, kuriame eina naktį miega, kad neišeitų, kad nesukeltų gaisro, bet kad ir liktų gyva, nes kitą rytą iš to, reiškia, galima ją tęsti kurenti. Na, iš dalies kartais kančia ir žaizda irgi siejamas su ugnimi, nes skausmas gali deginantis būti. Dar vienas, nu, aš jau šį irgi aptariau, vidinė ugnis, reiškia, ne tik dvasinė gali būti, bet ir ta, reiškia, tokia kūniška mitologija, ta skrandžio, ta kepenų ir kitų vitos, reiškia, po pilvu esanti vidinė ugnis, kuri nu, atlieka virškinimą. Verda mūsų tą materiją į mūsų dedamą ir verčia ją mūsų gyvybę, mūsų dvasę. Reiktų pasakyti, kad vienas iš tokių galbūt pragariškos ugnies atvejų yra ugnikalnis, na, kuris yra iš lotynų kalbos vadinamas vulkanu. O vulkanas buvo tarp kitų romėnų ugnies tėvas, būtent ugnies dievybė. Tai tas, nu, jiem tai aktualiau, ne ten yra netgi vienas toks, kaip tas miestas vadinasi, kur atkasė paskui Pompeja, jo, irgi va to tiesioginė vulkano, reiškia, va toks, reiškia, praiška ir tokia, nu, tragiškas padarinys, tai irgi, va, irgi ugnies apraiška, ugnies, tarkim, žarsteklis, čia daugiau su krosnim susijęs, bet gal ne tik galima žarstyti ir ugnį, reiškia, laužę, tai toks irgi vienas iš ryškių, šiaip rituališkai prasmintų simbolinis gana įrankis, jeigu, tarkim, šiaip kadangi krosnės pakura įsivaizduojama kaip moteriška vieta, tai žarsteklis yra absoliučiai vyriškas daiktas ir pilna tautosakos apie šitos santykius. Žibintas, žiburinis, va, žibinta žvakė, jo žvakė tai yra seniausi žiburiai būdavo ir krosnis, tarp kitko, yra iš vėlyvojo akmens amžiaus, iš neolito, kada jau keramika buvo įvaldyta, ir rasti tokie keisti puodai su skilutėm, jie niekaip negali nieko išlaikyti, nei vandens, nei birių, grūdų, nieko. Pasirodo, kad juose buvo prikraunama anglių rusenančių. Ir tokį galint pasinešti, pasistatyti kur nors, reiškia, ir jis ilgą laiką skleidžia šilumą. Tai yra toks mažesnių atvejų, irgi iš keraminis indelis, prilietas, tarkim, pirmiausia, kažkokių riebalų taukų su dakčiu. Jis yra pirmoji žvakė, man reikia, kur nebus ankstesnė už vašką. Bet vaško žvakės irgi visiška archaibė, tai yra į neatmenamus laikus nueinama irgi tokia, vat, sakytum, vat, nuolatinis ir aukojimas, ir tas ugnies toks pasistatymas, tas santykinai saugus, vat, vidury, bet kaip ir mes čia, bet kurioje, vat, ar to dešiniai, ta žvakė, ten jau tas parafinas nutirpęs, jis atrodo, kaip būtent tie taukai, kaip senovė ir buvo daroma iš tokie žiburėliai, žibintai. Žib, žibėti ir žiepti yra dar va, tos pačios šaknies. O žiepti tai įžiepti į rūgnį, bet ir kaip įžiepti, o taip, kad žiebent įžiepti. Tai mes tokį va, puokštę prasmių gaunam iš vienos šaknies. Tai ir žiburys, ir žibėti, ir žiepti.
Ir žibutė.
Jo, žibutė, jo, žiedas, čia turbūt dabar bus jo, žiedas, gėlė žiedas. Šiaip va, toks amžinatelis ir kalbininkas mūsų Simas Karaliūnas, yra įdomių parašęs tokių straipsnių apie susijęs etimologiškai būtent žaizdras, va čia būtų ir žaizda, ir žeid šaknis, ir po to ir gėlės žiedas, nes tos pačios žeid šaknies tokios apraiškos, tai yra žaizda, žaizdras ir žiedas. Ir va taip, irgi tos, reiškia, va tokios netiesioginės ugnies apraiškos. Pirmoji, aišku, pirmosios gėlės dabar jau yra pretendentės į šitą ugnies simbolį, žinoma, raudona rožė ir tulpė raudona, nu čia jau beveik liepsnelė. Bet yra Daiva Vaitkevičinė, mano kolegė, parašiusi knygą, jau 2001 metais išėjusi, jau prieš 22 metus. Ugnies metaforos yra, tai ten va, tas gėlės žiedo kaip ugnies metaforos atvejai aptariami. Ačiū Dievui, prie kortelės baigėsi, kai ką aš pamiršau, dar pasakysiu va, iš to, ką užsirašiau, ką girdėjau jūsų kalbant. Va, yra, noriu priminti, kad svastika, tai taip, čia ugnis susijėjo, vienas iš aiškinimų to ženklo, atsai tai yra ugnies ženklas, aš čia iš to klausimų nutilėsiu savo nuomonę, aš jos neturiu, nežinau, ar būtent tai yra ugnies ženklas, bet vieną žinau, kad ugnevijas yra, aiškina šitą pavadinimą, kaip būtent ugnies ir vijos sąsaja, tai būtent kaip svastikos pavadinimą, tai būtų irgi ta svastika tiesiogiai su ugnim būtų tada susijusi. Dimsti patys, jo, čia ugnius priminė, aš būčiau pamiršęs. Labai archaiškas, labai archaiškas personažas. Pažodžiui, jis turi atitikmenis ir graikų, ir senovės indų vedų tradicijoje, tai reiškia, kad jam tikrai mažiausiai 5-6 tūkstančiai metų. Vedose jis yra dampatis, tas reiškia dimstis, dem šaknis, tai ta pati šaknis, kur yra domus lotiniškame žodyje, reiškiančiame namą, slavų žodyje dom, reiškiančiame namą, damas yra vedų žodis, reiškiantis namą, ir manoma, kad dimstis, va, yra toks žodis, išlygęs lietuvių kalboje, jis reiškiantis tam tikrą patalpą troboje, bet jis tos pačios šaknies žodis. Tai dimsti patys, vedos yra dampatis. Dampatis, pažodžiui, tai yra namų šeimininkas, naminis, reiškia. Galima sakyti, kad vat, kas slavų paplitose damavoj, tai yra, mes tarsi neturim tokio naminio, čia išsiverstas naminis, reiškia. Bet dimsti patys pagal patį žodį, pagal jo vidinį turinį yra namų šeimininkas. Viešpatis, tai matai, pirmiausia, senoviai žodis patys reiškia ir reiškia tai, ką mes dabar vadinam žodžiu viešpatis, pridurdami tokį, reiškia, tą viešė yra tiesiog bendruomenė, tai bendruomenės patys yra vat, viešpatis. Nu, kai būtų tarsi koks kunigaikštis aplinkiniams gyventojams. Ir perkeliam po to tą viešpatį sudurtinį jau senajai paties žodžio patys reikšmę, kuri dar atpažįstama tose vėjopačiuose, kaip jūs minėjote, tam kitose. Tai dimsti patys vienas iš tų atvejų, vat, jis yra namų patys. Bet vedose šitas vat, kaip epitetas, dampatis pirmiausia taikytas agniui. Agnis yra dampatis, ugnis yra dimstipatis, kaip namų viešpats, kaip namų šeimininkas, nes iš tikrųjų mes jau kalbėjom, kad dūmas yra namo sinonimas, kai skaičiuodavo, dar iki visai nesenų laikų skaičiuodavo kaimo trobą, sakydavo dūmus, kiek dūmų reiškia. Tai galima sakyti, kad kadangi dūmas atstoja namą, tai ugnis yra jo šaltinis, to dūmo jis yra namų šeimininkas, tikrasis namų šeimininkas yra ugnis. Aš jau matai sakau, dimsti patys vyriškos giminės, sakau namų šeimininkas, staiga sakau ugnis. Dėmesio, šita linksniuotė neturėjo giminės. Giminės šita linksniuotė lietuvių kalboje sviravo žodžiai, yra pavyzdys, pavyzdžiui, senosiuose lietuvių raštuose žvėris yra moteriška. Žvėris, žvėrės, žvėriai. Tik vienintelis linksnis, datyvas, naudininkas skiria vyrišką ir moterišką giminę. Ugniai ar ugniui. Ugniui vyriškas būtų, vardininkas gali būti ugnis. Ugnis, ugnies, ugniui, kaip debesis, debesies, debesiui. Bet pasakysi debesiai, o taip ir Vydūnas rašė debesiai, ir bus moteriškas giminės žodis. Netgi datyvas, šitas naudininkas, yra naujas. Senasis datyvas yra ie. Debesis, debesies, debesie, čia sutampa su šauksmininku. Debesie reikšme debesiui. Ir tokiu atveju nelieka visiškai jokio skirtumo. Šitos linksniuotės žodžiai yra belyčiai arba abilyčiai. Jie neturi giminės. Yra iš 17, jeigu neklystų amžiaus, domenų paskelbtie išversti dabar iš tam baltų religijos mitologijos šaltinių dar tas, kur Ališausko, tai penktas, nu, jis atskiras toks, kaip ten, dar kažkaip tai, neprisimenu tikslaus pavadinimo. Žodžiu, paskelbti tie duomenys, čia yra originalas tekstai ir vertimai, ugnis pavadinama dievaičiu, ugnis yra dievaitis. Dievaitis yra, pažodžiui, galima dviejopai suprantama, priesaga aitis turi ir mažybinę reikšmę, bet turi ir priklausomybinę arba tiesioginę palikuonio reikšmę. Kaip Petro sūnus yra Petraitis, taip Dievo sūnus yra Dievaitis. Dievaitis yra perkūnas, Dievaitis yra mėnulis, Dievaitis yra vėjas, toks yra vienas bent man žinomas šašimas, ir Dievaitis yra ugnis. Tai yra Dievo sūnus. Taip tarsi mums tarškia keistai skamba, bet pietryčių Lietuvoje, kurią mes jau praradome matyti, reiškia dar likusioje ir už sienos, ačiū Dievui spėta paliūdyti žodžio ugnis vyriškoji giminė. Ugnis, pat žodis ugnis, vartojama kaip sprendžiant iš epitetų, iš yra vyriškos giminės. Tai būtent ten ir tas dievaitis užrašytas. Tai mes jau čia tokią rekonstrukciją atliekam, kad ugnis yra Dievo sūnus, bet reiškia mes turim Rigvedoje, trečioje mandaloje, neprisimenu dabar giesmės, vieną tokį keturių žodžių eilutę. Ten po dvi, reiškia, šliokose yra ta eilutės, viena iš jų tokia, agnė divach sunur asi. Lietuviškai tai yra ugnė Dievo sūnus esi. Ir iš tikrųjų ir daugybė medžiagos kitos papildomos apie tai, kad vedų agnis yra diauso to vadinamo, nu dievs. Dzūkai sako dar dabar dievs arba dzievs, nu graikai sakydavo dzievs. Įdomu iš viso, aš dabar nukrypstu truputį šalį, bet tų pietričių Lietuvoj yra užrašytas linksniavimas, yra sakoma dievs vardininkas, o kilmininkas dyva. Tai yra vedų diaus ir divach, reiškia, vat, graikų dzeus ir dios. Yra iš esmės išlikusios netgi paradigmos linksniavimo. Ir va šitas, reiškia, dievo sūnus yra agnis, ugnis vyriškos giminės, vat, prieštaraujant va šią prasme tam moteriškumui. Niekas čia netima ir tos kitos, reiškia, interpretacijos ugnies kaip moteriškos, ne ir paplito pas mus, ne iš tuščio paplito, matyt, buvo pagrindo, bet štai šitą irgi reikia turėti omeny. Mūsų vanduo, matai, yra vyriškas, jis labai stumia ugnį tapti moterišką kaip opoziciją. O tarkim, slavų ugnį yra vyras, nes vada yra voda yra, reiškia, yra moteris. Vanda tipo, neaiškiu. Va. Šventas, jo, kas užsiminė ugnius apie šventumo kilmę, jo, galima, dabar neturiu laiko tiesiog pasakoti visą tą argumentuoti, bet čia turbūt Toporovo įdirbis, jis turi parašęs bent 3 ar 4 didelius straipsnius, panašius tiesa, bet truputį ten skiriasi apie žodžio šventas kilmę. Šitą žodį turi baltai slavai ir anenai ir jis aptinkamas, reiškia, vieną kartą, kelis, porą kartų aptinkamas Rigvedoje, Indijoje ir būtent taikant ugnių, kaip ugnies epitetas, tai yra šventah agnih, šventas agnis galima sakyti. Šia prasme, tai vienas iš seniausių šventumo epitetų, jis iš karto siejamas su ugnimi. Pirmas šventas daiktas pasaulyje yra ugnis. Ir po visų ten išvedžiojimo, aš tokią išvadą, jis turi paskelbę savo dar straipsnį apie tai, kad tik pačią išvadą pasakysiu. Šventumo kvintesencija, pats brandolys, ugnis, kada yra šventa? Būtent tada, kad įbėrus į ją arba šliukštelėjus degaus skysčio arba kažkokių miltų, pavyzdžiui, gintaro miltų, kuris, ko gero, vienas iš seniausių aukojimų dalykų ugniai buvo Lietuvoje. Reiškia, plyksteli va tas, fu, toks, reiškia, va tas šviesos plyksnis yra šventumo brandulys, va kas yra šventa. Tokiu pagrindu visai nebereikalo, visai neatsitiktinės, ko gero yra galų gale ir tos šventumo su šviesa. Toporova susiję šias dvi šaknis, reiškia, yra, nes, pavyzdžiui, švisti, švinta, yra, ir, pavyzdžiui, aukštų, nu, jau čia tarmės gal turi savo paaiškinimą, bet vis dėlto rytų Lietuvoje sakoma, šventas, ne šventas, reiškia, šventas, tai iš dalies vat, su ta, vėl į tą patį mes šeinam, su ugnim, su šviesa. Ir viskas. Ačiū už dėmesį.
Dar yra pats žodis, kaip magija, mes čia viską. Jį vartojam lietuviškai, net nežinia, kaip išversti, bet jis yra irgi, kaip jis yra, buvo tam tikra tų šventikų rūšis, yra iranėnų būtent tų prieš zaratuštrizmą, man atrodo.
Mazdeistai jie irgi vis tiek čia.
Jo, tai būtent iš ten ir kilia, kad jie ir buvo tie būtent šventikai, kurie su ta ugnim būtent iš jos sėmėsi to išminties ir tas žodis magija vat, visam pasauliu paplito būtent iš ten ir tai irgi būtent su ugnim susi.
Taip. Jie yra pirmieji, jeigu reikėtų ugnies garbintojus numeris vienas nurodyti, tai aišku būtų mazdeistai, zaratustriečiai, senovės Irano ugnies garbintojai. Galbūt net juos ir taip galima vadinti. Jų yra, nėra vien senovės Irano. Priešingai krikščionybei, kurioje neliko nieko, kas buvo iš seno, nes o tai Irane yra išlikę iki šiol. 20 amžiui buvo keliasdešimt tūkstančių žmonių laikančių save senosios tradicijos tiesėjais. Jie tam turi pagrindą, jinai niekada nebuvo oficialiai nutraukta. Islamas atėjęs, jis ten juos marginalizavo, ten buvo negalima į valdžią patekti, ten dar kažką, bet neuždraudė. Galbūt jis buvo apsunkintas, buvo patrauktas į tarkim, šešėlį, bet nesunaikintas ir neuždraustas. Jis iki šiol gyvuoja tas ugnies garbinimas iranėnų. Taip, jų ten irgi būta įvairių tarmių, ne visai viena kalba jie istoriškai buvo kalbėję ir chronologiškai jie ten tarmėms skiriasi ir kalbos. Nu, pavyzdžiui, vidurio iranėno, tai Peglevi vadinamas jų kalba, tarmė, tai maždaug mūsų eros pradžia, pirmieji šimtmečiai, jie nebesuprato avestos, reiškia, nors apeigas vestietiškai atliko, bet tai buvo jiems jau abrakadabra. Tai ta prasme, ta pati kalba rutuliojasi, keičiasi ir horizontaliai irgi tos tarmės buvo įsiskyrę. Tai persų kalba irgi iranėnai, tik tais viena iš genčių, kaip pavadinti, tautų iranėnų buvo persai. Jie buvo vienu metu užvaldę ir sukūrę imperiją, tą didžiąją Persiją, su kuria turėjo ir ten problemų ir graikai, ir žydai, visa šitas europietiškoji pusė. Galinga imperija ir štai persų žiniai buvo vadinami magoj, nu graikiškai magoj, magus, ir sakoma turbūt maguš, liktais vienaskaitos vardininkas, tai būtų magus, gal magus, gal magas lietuviškai. Jo, tai tarp kitko šita šaknis yra, nu, jie indoeuropiečiai yra nenai, tai šita šaknis irgi yra indoeuropietiška, jie yra ir lietuvių kalboje. Jo, jai atstovauja magėti, maginti, mėgti žodžiai. Slavų žodis mogų, reiškia, yra mogiam, yra tos pačios kilmės, tai gale, reiškia, iš esmės pirminės šios žodžios, dabar galvoju might, atrodo angliškai might, forma vieno iš vokiško mag, ich mag, mögen, reiškia, vat būtų vat, šita, reiškia, dabar, vat šitie vat žodžiai yra tos pačios kilmės, jie tiesiog šiaip normal, bet, nu, šiaip kalbų žodžiai, o ir pagal šitą, vat, pagal, dabar kokia ar iranienų irgi gale buvo pirminė šito žodžio reikšmė, dabar bijau suprimeluoti, bet šiaip ar taip jis remiasi šito, šito kelmo ir yra, yra indoropietiškas ir vat, pagal šito žodžio vedinį pasivadinė yra, yra persų žiniai, kurie kaip buvo persų imperija visam Iranui, reiškia, jie nu, neprimėtė, nežinau, savo atspalvį tokį. Tai vat nuo to laiko, bendraudami su graikais, graikai ten, nu, jie daug, tie imagais jie pavirto jau Graikijoje, kada būtent, nu, kažkokie egzotiški svetimi, o tie svetimi visuomet paslaptingi, jau pastebėjo dabar, kad burtininkai ir raganiai visuomet būna šiaurės Lietuvoje Latvijai, žodžiu, vakarų Lietuvoje buvo vokiečiai, ta prasme, kad visas svetimas, yra net gudas, pavyzdžiui, o lietuvis gudui, reiškia, kur iš esmės truputėlis svetimas yra toks truputį neaiškus. Ir šita prasme graikai, kai perėmė šitą, vat, ką jie mokėsi iš persų, nebūtinai tai, kas iš tikrųjų buvo tiesa, galbūt tai, kas jiems ten kažkas viena ausim išgirdo, tai jiems magai, vat, graikijoje magai tapo vat, tokiu vat, mūsų šiuolaikinė prasme magų. O persų buvo tiesiog ugnies žiniai, teisingai.
Aš buvau Grand Jazda, kur yra ta šventikla, kurie yra išlikę jau labai sudėtingą istoriją, bet matytas kultas netgi islamo pasaulyje iki šiol išliko ir jie datuoja, kad jie 1500 metų, jeigu neklystų, ta ugnis dega ir buvo slepiama kaimuose. Nu, kai buvo labai dideli prieskai jos žudydavo, jie vis tiek tą ugnį kažkur saugojo ir jie tą tradiciją dabar ten šventikla, netgi vienas iš Irano 10 svarbiausių aplankytinų objektų, netgi oficialiai dabar yra ta šventikla, galima nuvykti ir ten yra tie šventikai, kurie yra 5 kategorijų, jie ten apmokyti nuo vaikystės kaip tą ugnį, kaip kurianti, jie tai, nu, čia saukuriečiais daug šventikėm, jie turi specialius kostiumus, kad neužterštų ugnies, jie užsidengia savo veidą, nu, ten visiškas šventumas tos ugnies ir jie ten labai tiksliai apskaičiuoja, kiek kokio medžio reikia įdėti, kad lygiai parą degtų, tada ateina, nu, ten pas juos labai visiškai ten tarsi. Ir, nu, prie jos tu negali, prie tos, jinai po stiklų ten dega, tu tik gali pažiūrėti.
Nu, kaip mūsų žydiniai dabar irgi jau po stiklų.
Jo, kita jų šaka yra Indijoje, nes prie tą priespaudą buvo dalis, pabėgo, tai sakė, jeigu norit priimti Zoroastro tikėjimą, tai jums reikia važiuoti į Indiją, nes Irane negali. Nu, bet jie, kaip gyventi jiems leidžiama, man atrodo, 25 tūkstančiai yra iš visų likę žmonių.
Šiaip islamas pripažįsta zoroastrizmą kaip knygos religiją, viena iš...
Nu, tai pirma mesienistinė religija, jeigu neklystų pasaulyje.
Ten buvo, nu, ir žiaurumo atitinkamų, bet dabar dar prisimėjau vieną dalyką apie ugnies garbimą. Nepaprastai įdomus yra Beresnevičiaus straipsnis. Tarp kitko, netgi sakyčiau... dedukcinio metodo, dedukcinės mitologijos tiesiog perlas, pavyzdys, dedukcijos kaip metodo taikymo mitologijai. Ten beveik nėra jokios medžiagos, jokių ten šaltinių, jokių ten citatų. Vienas faktas, vienas dėmuo įmamas, kad žinoma, jog buvo šventa ugnis, palaikoma nuolat deganti šventa ugnis. Ką reiškia palaikyti ugnį degančią? Reikia malkų. Tarkim, dabar mūsų darbo valandos 8 darbo valandos į dieną, tarkim, nu pritaikim tą patį modelį. 8 iš 3, 24, 3 žiniai reikalingi vien tam, kad 8 darbo valandas kuriantų tą ugnį. Nu gerai, gal ne visą laiką tu krauni, bet turi prižiūrėti, tik nueik, žiūrėk, ne iš kažkas tai. Jis atsakingas. Dabar kažkas tuo metu turi rengti tas malkas, kažkas turi gaminti. Jau, tarkim, bus apie 10 žmonių, tie 10 žmonių turi žmonas, vaikus, turi, reiškia, jie kažkur turi gyventi, jie turi maitintis, jie turi mokytis, jie turi taip ir dar jis užaugino vienam straipsnį iš to vieno dalyko, kad buvo kūrenama šventoji ugnis, užaugino miestą. Ir tai yra tiesa. Nes jeigu ta ugnis šventa, taigi ne krūmose deginama, jeigu tarkim senais laikais, kai šventybės centras, ji bus šventės, bus apeigos, kur jiem apsistot, kur apsigyvent, ką valgyt, miestas. Ir tai yra tiesa, tarp kitko, nors mūsų istorikai, kurie čia labai pasikėlė, sako, kad ekonominiai čia prekyba lemia miesto atsiradimą, nieko panašaus. Viso 20 amžiaus kultūrinė antropologija teigia, kad miestas išauga nuo šventyklos.
Atsiprašau, bet
nuo laužavietės pirmos.
Vat galima privesti. Nu, laužavietė taip dar reiškia.
Pirmas dalykas, ką sukurdamas stovyklavietė, padarai laužavietė.
Galima taip sakyti, jeigu tavo stovyklavietė užsikūrė tokią laužavietę, kuri nemeti šiukšlių, iš jos gali išaugti miestas.